Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosundasınız. İşdən sonra proqramında mikrofonda da mənəm Şahnaz Bəylər qızı. Bizi internetdə Azadlıq Radiosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və peyklərdə də bizə qulaq asmaq imkanınız var. Həmişə kimi Türksatda ya da Hortbörddə bizə qulaq asmaq olar. Eləcə də bizi Web TV-də, Azadlıq TV-də baxa bilərsiniz. Gəlin saytımıza Azadlıq Radiosu.az saytına və sağ küncdə düyməni indi basın, bizi canlı-canlı izləyin. Biz isə birinci saatda dediyim kimi Prezident İlham Əliyevin açıqlamalarını açıqlamaları ətrafında söhbət eləyəcəyik. İlham Əliyev Əl-Cəzirə televiziya kanalına müsahibə verib, o ölkədə gedən demokratik siyasi islahatlardan danışıb, iqtisadi uğurlardan danışıb və bu müsahibə nə qədər gerçəyi əks etdirir və burada deyilənlərə politoloqların münasibəti necədir. Belə studiyamızın qonağı Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğludur. Hər vaxtınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Birazdan sonra söhbətimizə politoloq Zərdüşt Əlizadə və Real Hərəkatının həmsədri İlqar Məmmədov qoşulacaq. Prezident nə deyib həmin müsahibədə? Müsahibəsində deyib ki, demokratiya məsələləri ilə bağlı. Deyib ki, son 20 ildə mühüm nailiyyətlər əldə eləmişik. Bizdə demokratik təsisatlar, azad mətbuat var, internetdən istifadə sərbəstdir. Məlumdur ki, heç də hər ölkədə internetə sərbəst qoşulma imkanı yoxdur. Azərbaycanda əhalinin 50%-dən çoxu internetdən istifadə edir. Biz müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara qoşulmuşuq. 10 ildir ki, əsas gündəliyi insan hüquqları, demokratiya olan Avropa Şurasının üzvüyük. Həmçinin Azərbaycan könüllü şəkildə Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulub. Bir daha qeyd etmək istərdim ki, biz bunu könüllü etmişik. Prezident İlham Əliyev belə deyir və sonra demək deyir ki, güclü demokratik təsisatlar olmadan iqtisadi uğurlar da mümkün deyil. Ona görə də Azərbaycanda siyasi, demokratik və iqtisadi islahatlar eyni vaxtda həyata keçirilir. Biz onu başa düşürük ki, iqtisadi inkişaf olmadan demokratiya, demokratik nailiyyətlər az səmərəli olur. Bu, demək, Prezident İlham Əliyevin dedikləri. İlham, dinlədiniz Prezidentin dediklərini.
Bəli, dinlədim. Hətta siz məni studiyaya dəvət etməmişdən öncə rəsmi qəzetdə olan müsahibəni bir daha diqqətlə oxudum. Müəyyən ismarıcılar var. Amma deməzdim ki, nəsə yenilik var bu müsahibədə. Dövlət başçısı hər zaman dediyi fikirləri yuxarı aşağı təkrarlayıb. Məsələn, siz dediyiniz son məsələdən başlayaq ki, əvvəlcə iqtisadi islahatları sürətləndirməliyik, sonra demokratik islahatları sürətləndirmək mümkündür. Bunu əvvəllər də demiş, amma bu tezlə razılaşmaq çətindir. Çünki ikisi paralel aparılmadan ciddi uğur əldə etmək mümkündür. Amma bütün dediklərin üstündən qara xəttə çəkmək istəməzdim. Ta ki, başlanğıcda enerji resurslarının dünya bazarına çatdırılması haqqında fikir söylər. Həqiqətən də müəyyən bu sahədə uğurlar əldə olunub, neft və qazımızı pis yaxşı müxtəlif marşrutlarla dünya bazarına çatdırıb müəyyən maliyyə imkanlarımızı artırır. O başqa məsələ ki, bu maliyyə imkanlarımız sonra hansı yolla xərclənir ölkə içində? Monopoliyalar var, rüşvət var. Bu nazirliklər həmin o neft və qazdan qazanılan bu pulları necə dağıdırlar? Bu məsələlər də var. Bu məsələlər haqqında bu müsahibədə söhbət açılmır. Digər tərəfdən Məsəl üçün, burada məsələlər var ki, Avropa Birliyi ilə bağlı məsələni söylədi ki, biz onların qapısını döyməyəcəyik. İlham Əliyev belə bir sitat gətirir ki, mən o qapısını döyməyəcəyik, özləri istəsələr biz o quruma üzv olacağıq. Əslində, əgər biz şərq tərəfdaşlığın proqramı üzv olmuşuqsa, bizim qarşımızda hədəf var ki, biz Avropa Birliyi ilə inteqrasiyanı sıxlaşdırmalıyıq. Amma çox təəssüf ki, bu istiqamətdə də çox müəyyən mənfi cəhətlər var və Azərbaycan Avropa Birliyi assosiativ anlaşmanın imzalanmasını uzadır. Ümumdünya ticarət təşkilatı üzvlüyü məsələsi var. Bu Avropa Birliyinin başlıca şərtlərindən biridir. Faktiki şərq tərəfdaşlıq proqramı üzv olan ölkələrin əksəriyyəti Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olub. Biz bu məsələdə də gecikirik. Yəni əslində hələ bizə demirlər ki, gəlin qapını döyün, Avropa Birliyinin qapısını döyün. Biz özümüz prosesi ləngidirik. Bu da obyektivdir, çünki Azərbaycan hakimiyyəti bilir ki, bu məsələləri yerinə yetirsə, Avropa Birliyinin bu tələblərini, Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlük nə deməkdir? Kömür şəffaflaşmalıdır, mal dövriyyəsi şəffaflaşmalıdır. Buna isə yerli oliqarxik sistem hazır deyil. Ona görə də bu proses uzadılır. Başqa məqamlar da var, onlara da toxunmaq
istəyirəm. Amma Elxan, buyurun, buyurun. Nəyi soruşmaq? Prezident Avropa Birliyinə bağlı deyir ki, biz bilməliyik ki, Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazla bağlı gündəliyi nədən ibarətdir və onlar üzv ölkə olmaq üçün Azərbaycanın potensialını, perspektivlərini necə qiymətləndirirlər?
Yəni, istəklər bəllidir. Avropa Birliyi bu istəkləri gizlətmir də. Dərin siyasi və iqtisadi islahatlar, ticarətin və kömrün şəffaflaşdırılması, demokratik seçkilər, yəni bütün bunları digər qurumlar da onca səsləndirirlər. Olsun Avropa Şurası, Parlament Assambleyası və digər qurumlar. Yəni bunları istər-istəməz yerinə yetirmək lazımdır. Bu işləri görmək lazımdır ki, biz həqiqətən bu inteqrasiyada irəliyə bilək. Çünki şərq tərəfdaşlıq proqramında indi Belarusu nəzərə almasaq, Belarus hələ sual altındadır. Deyəlim ki, 5 ölkə olur. Belarusu nəzərə almasaq. Bu vəziyyət elə bir həddə çata bilər ki, hətta Ermənistan da bizim bu məsələləri qabaqlaya bilər və şərq tərəfdaşlıq proqramı biz sonuncu yerlərdə qərar tuta bilər. Çünki assosiativ anlaşmada xüsusi bəndlər olacaq ki, biz öz üzərimizə nə götürürük, hansı işləri görəcəyik. Əgər o bəndlər çox zəif olsa, bu görünəcək və görünəcək ki, biz o biri ölkələrdən necə geri qalırıq. Yəni bunu gizlətmək artıq mümkün olmayacaq.
Telefon xəttində politoloq Zərdüşt Əlizadədir. Zərdüşt bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Zərdüşt bəy?
Bəli.
Zərdüşt bəy, eşidirsinizmi bizə?
Eşidirəm.
Aha, sizi salamlayırıq və mən istərdim ki, sizin dəyərləndirmənizi, münasibətinizi öyrənək ki, bu müsahibə ilə bağlı, müsahibədə deyilən fikirlərlə bağlı daha doğrusu. Azərbaycanda demokratik islahatların aparılması ilə bağlı, iqtisadi uğurlarla bağlı, o cümlədən AB üzvlük məsələsi.
O bilirsiniz, siyasətçilərin hamısı həmişə həqiqəti olduğu kimi deyil, özlərini istədikləri kimi təsir edirlər. İndi İlham Əliyev siyasətçidir. Onun dediklərində mən bilirəm ki, orada nə qədər həqiqətdən uzaqlar var. Amma Əl-Cəzirə kanalının dinləyiciləri, tamaşaçıları yəqin ki, bunu bilmirlər. Onların bir səsi yəqin ki, buna inanacaq ki, dərdən görsən kişinə gözəl sözlər deyir. Və indi Arif adamı bilirkən ki, siyasi sözündə kifayət qədər həmişə həqiqətdən uzaqlar var. Bu sözdən mən hər bir sözü dinlədikcə fikirləşirəm ki, burada həqiqətə uyğun deyil, bu həqiqətə uyğun deyil, o da həqiqətə uyğun deyil. Bəziləri bəli, həqiqətə uyğundur. Pul var, amma necə İlxan Bey demişkən, necə bu xərcənir. Sonra o ki, qaldı demokratik təsisatlar, insan hüquqları və s. Bunlar hamısı göz qabağındadır, amma o başqa yer deyir. İndi, o da deməlidir o cür. Başqa yer deyir. Durub bizim kimi daha deyəməz ki, bəli, bizdə oliqarxik kapitalizmdir, bizdə bərabərsizlikdir, bizdə rüşvətdir, bizdə insan hüquqları pozulur, bizdə bunlar deməz, o başqa yer deməlidir. Dediyi kimi deməlidir, o da deyib.
Və əslində Avropa Parlamentidir, beynəlxalq qurumların Azərbaycanın tənqid etməsinə münasibətini bildirirdir ki, mən bunun cavabını hələ də tapa bilmirəm. Niyə görə Azərbaycan bu qədər diqqət mərkəzindədir, qınaq hədəfindədir?
Yox, məsələ ondadır ki, Azərbaycan əvvəla insan hüquqları pozulması sahəsində həqiqətən də böyük nailiyyətlər əldə edib. Yəni Azərbaycan konstitusiyası işləmir, insan hüquqları ki, bu sözə pozulur. Bütün dünyanın gözü qarşısında söz azadlığı boğulur, toplaşma azadlığı boğulur. Saxta seçkilər, saxta keçir, məhkəmələr qərəzli sifarişlərlə işləyir. Bunlar hamısı göz qamağındadır. Amma demək olmaz ki, məsələn, bu şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulmuş digər respublikalarda vəziyyət çox gözəldir. Elə həmin Gürcüstanda müstəqil məhkəmədən söhbət gedə bilməz. Seçki çox böyük pozuntularla keçirilir, intibati resursdan su istifadə edilir, söz azadlığı pozulur və s. Başqa ölkələrdə, biraz Ukraynada nisbətən müsbət qiymətləndirmə olar, söz azadlığı və s. Amma yenə də orada da böyük problemlər. Hər yerdə oligarxik kapitalizm çoxlayan edilir.
Sərdiş bəy, bu bir məqama Avropa Birliyinin üzvlük məsələsi hələ də açıq qalır. Prezidentin müsahibəsində də bu məsələ açıq qalır və orada bir məqam var idi. Rəxan bəy də o sitatı gətirdi ki, biz heç kimin qapısını, bizi qəbul edin deyə qapını sındırmağa çalışmayacaq. Bu necə?
Əlbəttə ki, Avropa üzvlük bizim hakim üzvlüyə əsl xeyir eləmir. Çünki Avropa üzvlük həqiqi mənada hətta gedəndə də üz seçiləndən sonra da məsələn bilirik ki sabiq sosialist respublikaları Rumıniya, Bolqarıstan və başqaları orada da insan hüquqları və qanun aliyyə sayəsində böyük problemlər var və Avropa İttifaqı sıxır məcbur eləyib yavaş-yavaş hakim zümrələri vadar edir ki qanun aliyyədə riayət eləsin və bu baxımdan Azərbaycan hakim zümrəsi heç çox istəməz ki Azərbaycan dövlət mi Avropa İttifaqına üzv olsun, Avropa bazarına geçsin. Çünki bu zaman indiki kimi belə avansız yasına xalqı, Gürcəni, dövləti talan etmək mümkün olmaz. Buna görə onlar bunu istəmir.
Demək Azərbaycanda bəzi tənqidçilər var ki, Zərdüş bəy, beynəlxalq təşkilatları, o cümlədən də Avropa Birliyini həmişə qınayırlar, irad tuturlar ki, Azərbaycanda siyasi islahatlara getməməsinə göz yumurlar, Azərbaycan dövlətinin qarşısında tələbkar deyillər siyasi islahatların aparılmasına bağlı, demokratik institutların qurulması ilə bağlı. Bax, bu cür fikirlər də var Azərbaycanda.
Bunu yalnız çox naşı adamlar deyə bilər. Çünki əvvəla hər hansı bir qurum öz səlahiyyətləri çərçivəsində işləyir. Avropa İttifaqının Azərbaycana təzyiq edilmək üçün heç bir resursları yoxdur. Bu yalnız Azərbaycan tərəfi maraqlı olduqda qarşılıqlı öhdəliklər çərçivəsində hansı bir şey görə bilər. Əlbəttə ki, Avropa İttifaqında böyük çinizm deyirlər, kiniklik var. Yəni, 200-lük riyakarlıq var. Hansı ölkədə yoxdur? Yəni, Avropa İttifaqı çox gözəl bilir ki, fərz elə ki, Ermənistan işğalçıdır, çox gözəl bilir. Belə bizdən də yaxşı bilir ki, Ermənistan işğalçıdır, amma bunu demir. Və çox gözəl bilir ki, Ermənistana göstərdiyi kömək Ermənistan, Azərbaycan torpağının işğalının uzadılması xidmətidir. Amma bu, bunu eləyir ki, buna xeyirdir. Amma hansı dövlətə və ya dövlətlə birini deyə bilər ki, sizə xeyir olmayan işi görün və ya xeyir olan işi görməyin. Hər kəsən öz problemini özəlliyir. Azərbaycan qalı problemi var, zəhmət çəkin, problemi həll eləsin. Müxalifətin insan hüquqları problemi var, qanun-u ali problemi var, zəhmət çəksin, eləsin. Yəni, xalq əzilir, zəhmət çəksin, hüquqları müdafiə eləsin. Avropadan diləmək bu bir qədər, mən deyərdim ki, ələ baxımın psixologiyasını təzahürdür.
Zərdüş Əzadənin dedikləri və dinləyicilərimiz yazsınlar 057-744-1017-yə mobil telefonlardan yaxud da internetdən feyrət işarəsi azadlıq radiosu .az 436-77-41 sayılı telefonumuzda açıqdır. Xalq alta imzalı dinləyicimiz yazır ki, İlham Əliyev yalan danışır, insanları aldatmağa çalışır, amma o özünü aldadır. Ənənəvi müxalifət zəif ola bilər, amma fakt ölkədə çox böyük narazılıq var. İnsanlar əzilir, gün gələcək bu narazılıqdan istifadə eləyə bilər. Bir nəfər ortaya çıxacaq. Təbiətin qanunu var. Jozin Psikda Pralvörtla. Bu dinləyicimizin yazdıqları idi. Altay bəyin dedikləri idi. Və siz də yazın öz fikirlərinizi bizə. Ünvanları bir qədər əvvəl xatırlatdım. Yaxın bəy, sizin diqqətinizi bu müsahibədə daha nələr çəkdi?
İki məqam. Deməli, jurnalist soruşur dövlət başçısından. Putinlə bağlı fikriniz necədir? Prezidentin cavabı. Düşünürəm ki, bu Azərbaycan üçün cənab Putinin siyasətinin davamı olacaqdır. Yəni, artıq Azərbaycan prezidenti qərar verib ki, Putin prezident seçiləcək. Bunu olsa çoxları gedir. Amma Putin özü belə demokratiya xatirinə, şəffaflıq xatirinə söylüyor ki, hələ qərar verməyin. Çünki seçkilər olacaq. Amma Azərbaycan prezidenti o qənaətdə...
Amma artıq bu qərar verildi. Partiyan...
Yox, qərar verilib namizəd. Amma xalq seçməyə də bilər. Belə bir ehtimal hələ. Amma Azərbaycan seçkilər qabaqdadır. Bunu deyir. Yəni, hiss olunur ki, bu müsahibə ilə dövlət başçısı İlham Əliyev artıq Putinlə yeni körpülər salmaq istəyir. Çünki bilirsiniz ki, WikiLeaks sənədlərinə bir diqqət yetirsə, görərik ki, İlham Əliyev Amerikalı diplomatlarla söhbətlərdə Dmitri Medvedev Putin qarşı durmasında Medvedev üstünlük verdi və Putin özünü necə aparacağını bilmirdi. Amma indi bu müsahibədə görünür ki, yenidən Putinlə yollar axtar və xatırlayır, Putin hakimiyyətə gələndən sonra iş xarici səfərini Azərbaycana etdi, münasibətlər çox inkişaf etdi. Doğrudur, münasibətdə də müəyyən inkişaf dinamikası görsəndi. Amma bu inkişaf dinamikası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli əlinə təsir etmədi. Putin bu istiqamətdə heç bir addım atdı və sonda da indi görürük ki, Azərbaycan Xarici İşlər Naziri müavini Araz Əzimov müsahibə verib, son müsahibə. Orada açıq vurğulayıb ki, Rusiya artıq bizim maraqlarımıza cavab vermir vasitəçiliyi, çünki Rusiya Ermənistana təzyiq etmədi. Doğru təsbitdir, amma burada demək ki, Putin gələcək və hər şey yaxşı olacaq, bu əlbəttə ki, həqiqətdən uzadır və mən düşünürəm ki, Putinkin, Medvedevin siyasətindən də hətta fərqli siyasət yürüdəcək. Putin və bunun Azərbaycana xeyri olmayacaq. İkinci məqam.
Yer gəlmişkən, xanda bir məqam, prezident hətta Putinin addımını da xatırladır ki, 2001-ci ilə qədər Rusiya prezidenti Azərbaycana gəlməmişdir. Yəni,
tamamilə doğru.
Və bir jest olaraq.
Tamamilə doğrudur. Yeltsinin dövründə Azərbaycan-Rusiya münasibətləri həqiqətən gərgin idi. Rusiya Ermənistana 1 milyard dollarlıq silah satmışdı. Digər ruslar bizi ittiham edirdilər ki, biz Çeçenlərə silah veririk, gizli yollarla. Amma sonra bu məsələ Putin gəlməyinə bu məsələlər gündəlikdən çıxdı və yenə də xatırladım, iş xarici səfərinə Azərbaycan etdi, müəyyən münasibətdə istiləşmə oldu. Amma yenə təkrar, bizim ən başlıca problemimiz işğal altındakı torpaqlar Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Rusiya burada açar rolunu oynayır və o açar rolundan Putin istifadə etmədi. Əksinə Putin Ermənistana dəstəyə artdı. İkinci bir məqam, bu artıq demokratiya ilə bağlıdır. Prezident deyir, əgər demokratik islahatlar davam etdirmək istəməsəydi, biz bunu dayandırardıq. Yəni, prezident bununla artıq etiraf edir ki, istənilən zaman hətta mümkün, indi olan, var olan belə, azacıq bu demokratik düzəltilərin də qarşısını almaq olar. Hətta interneti misal göstərir, siz də stat gətirdiniz. Hətta jurnalist ondan sual verir ki, beləliklə internetə çıxış böyük azadlıq deməkdir. Axı, internet həqiqətən azadlıq demək deyil. İnternetlə beynəlxalq aləmə aldatmaq olmaz. Müxalifətə güya çox böyük imkanlar yaradılıb. Müxalifətin ofisləri yox, seçkilərə doğru dürüst iştirak edə bilmirlər. Düzdür, indi İlham Əliyev əvvəlki fikirlərini təkrarlayır, çox maraqlı bir fikir söylür, bunu keçmiş müsahibələrində də deyir. Deyir, əgər ölkədə inkişaf varsa, demək müxalifətin sosial bazası olmamalıdır. Bu qəbul olunmaz məntiqdir. Niyə? Onda belə çıxır ki, dünyada ən inkişaf edən ölkələr Skandinaviya ölkələrdir. Orada da hər seçkilərdə bir partiya gedir, o birisi gəlir. Yəni, əgər orada çox güclü inkişaf varsa və vardır, qeydə dağılır, onda gələ müxalifət o ölkələrdə, Danimarkada məsələn bu günlərdə hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Danimarka dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsidir. İlham Əliyev məntiqindən çıxsaq, demək Danimarkada heç zaman hökumət dəyişməməlidir, çünki hər şey əladır, sosial status vətəndaşların yüksəkdir. Amma belə deyil, demokratiyanın tələbləri belə deyil. Bu internetlə bağlı fikirlər də çox böyük, yəni ziddiyyətlər doğru və əsas məqam, onu siz də dediniz, səhv etməmizi dinləyici də yazmışdı ki, güya belə bir hadisə baş verib, bunu İlham Əliyev jurnalistə deyir, güya ki, müxalifət liderləri bəzi xarici nümayəndələrlə şəxsi ünsiyyətlər zamanı beynəlxalq qüvvələr onları dəstəkləyəcəyi halda, yəni müxalifəti dəstəkləyəcəyi halda, onlar güya Dağlıq Qarabağı Ermənistana təslim etmək haqqında fikirlər söyləyiblər. Yəni, WikiLeaks sənədləri açıldı, əlbəttə ki, müxalifət liderləri də zaman-zaman Amerika səfərində olub fikir mübadiləsi aparıblar. Amma mən düşünmürəm ki, belə bir riskə gedə bilərdi müxalifət liderləri. Məsələn, misal deyim, konkret misal. Bugün Müsavat Partiyasının başqanı Türkiyədə konfransdadır. Orada Ermənistan da təmsilçisi var. Ermənistanın keçmiş deməli, təhlükəsizlik naziri David Şahnazaryan. Orada fikir yekdilliyi olub ki, Azərbaycan və Ermənistanda demokratik şərait yetişməyənə kimi, demokratik islahatlar aparmayana kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək həqiqətən çətin olub. Əslində, Mən düşünürəm ki, elə Amerikalı diplomatlar da müzakirə bu səbkidə olub. Sadəcə görünür, dövlət başçı bu məsələlərin bir qədər fərqli rakursda verməyə çalışıb. O ki, qaldı Azərbaycanda demokratik islahatların aparılmasına, demokratik inkişafın, parlament seçkilərinin tutaq ki, şəffaf və demokratik keçirilməsinə, hər şeyin qayda qanında olmasına, elə bugün xəbər gəldi ki, artıq Venesiya komissiyası hansına ki, qeydlərlə bağlı qanun göndərilmişdi Bakıdan, çox ciddi iradlar da geri qaytarıb ki, orada yenə də QHT-lərin qeydiyyatı məsələsi yenidən mürəkkəbləşdirib. Əgər həqiqətən də biz demokratik islahatlar sürətləndirilirsə, niyə Venesiya komissiyasının bu tələbləri, bu istəkləri yerinə yetirmir? Demək ki, hər halda prezidentin dediyi kimi deyil, məsələlər Azərbaycanda heç də qaydasında deyil.
Elxan Şahinoğlu bu müsahibədə bir neçə məqama diqqət çəkdi. Zərif bəy, mən o bir məqama istəyərdim ki, siz də münasibətinizi bildirərsiniz. Putin Rusiyada hazırda baş nazir olan, amma prezident seçkilərində iştirak edəcəyi gözlənilən Vladimir Putinlə bağlı prezidentin münasibəti. Bəyər başdan bu cür açıqlamalar vermək siz necə qiymətləndirirsiniz bir politoloq kimi?
Əvvəla Putin dövründə Azərbaycanla Rusiya arasında dövlət başçıları səviyyəsində münasibətlər həqiqətən yaxşılaşdı. Bunun bir səbəbini bilməliyik və səbəb nədən ibarətdir? Başqa sahələrdə heç bir şey dəyişmədi. Yalnız bir şey dəyişdi. Yeyçin Heydər Əliyevi dövlət başçılığını qəbul eləmir. Patalkonik Putin General Heydər Əliyevi dövlət başçılığını qəbul elədi. Və bundan sonra onların arasındakı münasibətlər çox işti və mehriman oldu. Və yalnız budur, ona görə gəldi, ziyarət elədi, səfər etdi və hətta onu Heydər Əliyevin Azərbaycanda tətbiq elədiyi siyasi texnologiyaları bu şəhərdə tətbiq elədi və öz hakimiyyətini möhkəmlətdi. Amma bütün başqa sahələrdə, istər iqtisadiyyatda, istər Dağlı Qarabağ məsələsində, ikili münasibətlərdə heç bir dəyişiklik olmadı. Nəcə elə Yeltsin vaxtında olan tərəzi mövqeyi tutmuşdu Rusiya, belə Putin vaxtında tutdu, belə Medvedev vaxtında da tutdu. Medvedev vaxtında Azərbaycan xeyrinə zərrə qədər hansı bir dəyişiklik oldu. Xeyr, Rusiyanın erməni-pərəst siyasəti ardıcıl, qərəzli olaraq durur. İndi Putin təzədən gələcək. Azərbaycan üçün nə dəyişir? Heç bir dəyişmir, əsla dəyişmir. Bu Rusiya nə lazımdır? Rusiya lazımdır ki, idarə edilən münaqişə vasitəsilə Cənubi Qafqazda nəzarətdə saxlasın. Və bunun üçün də Ermənistan Azərbaycan rəhbərlərini tapşırıb ki, Dağlı Qarabağ problemi donmuş olaraq qalmalıdır. Və hər iki dövlət başçı ləbdəkdir. Və münaqişənin həlli üçün, xalqların xeyrinin inkişafı üçün heç nə etməlidir.
Zəlic bəy, biz bir neçə saniyədən sonra söhbəti davam etdirəcəyik. Dinləyicilərimiz bu arada suallarını yazsınlar 057-744-10-17-yə yaxud da ki, etdirək işarəsi azadlıq radiosu.az. Biz isə qısa bir ara veririk söhbətimizə. Bir neçə saniyədən sonra davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Adətən dedikoduları eşitmiş olur.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquşq olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pül bizi almalı deyilik ki. İlin kimi bu vaxtında.
Nəhə ki, nə? Biz buna prezidenti prizmət eləmirlər. Yöneldin onlara bakıp imkan olursa onların pulunu verir.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zeng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram və deyirəm ki, Azadlıq Radyosundasınız. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Şahnaz Bələrqızı. Ünvanlarımız internetdə azadlıqradyosu.az, peyklərdə, Türksatda ya da Hotbird-də bizə qulaq asmaq olar. Eləcə də bizi internetdə Web TV-də izləmək imkanınız da yaranıb. Gəlirsiniz saytımıza, sağ küncdə düyməni basırsınız və bizi orada seyr edirsiniz. Prezident İlham Əliyev Əl-Cəzirə televiziyasına müsahibə verib və orada bir neçə məsələlərə, ölkədə gedən proseslərə münasibət bildirib. O cümlədən Azərbaycanın bugün qeyd elədiyi, yubileyini qeyd elədiyi müstəqillik məsələsinə, dövlət müstəqilliyinin bərpasından 20 il ötür sabah və prezident bu haqda deyib ki, jurnalist daha doğrusu ona sual verib ki, 20 il bundan qabaqki tarixi dəyişikliklərə gələndə, bu yəqin ki, 91-ci ilin avqustunda Qarbaçovu deyirmək üçün edilmiş uğursuz cəhdlə başlayıb. Bu hadisə həqiqətən Azərbaycanın azadlığını aparırdı, elə deyilmi? Cavab verir Prezident İlham Əliyev ki, əslində bütün keçmiş Sovet İttifaqı ülkələri bu tarixi prosesin nəticəsində müstəqil oldular. Bəziləri deyir ki, müstəqillik uğrunda güclü hərəkət olmuşdu. Bəzi respublikalarda güclü hərəkət olmuşdu, bəzilərində isə yox, lakin buna baxmayaraq bütün respublikalar müstəqillik əldə etdilər. Beləliklə, bu obyektiv bir proses idi və Sovetlər İttifaqının süqutu nəticəsində biz müstəqil olduq. Lakin o vaxt üçün ən əhəmiyyətli olan bu deyil. Ən əhəmiyyətlisi müstəqilliyi qoruyub saxlamaq idi. Çünki Azərbaycanın keçmişində belə bir təcrübə olmuşdu. 17-ci ildə Rusiya imperiyasının dağılmasından, Bolşevik inqilabından sonra Azərbaycan müstəqil oldu. 18-ci ildə müsəlman aləmində ilk demokratik respublika məhz Azərbaycanda yaradıldı və sonra işğal prosesindən danışır Prezident İlham Əliyev. Zərdüş bəy, mən istəyərdim, bax, bu prezident ki, təsvir eləyir müstəqilliyin qazanılmasını ki, bəzi ölkələrdə hərəkət olmuşdu, güclü hərəkət olmuşdu bəzilərində yox. Mən istəyərdim, bax, bu prosesə sizin münasibətinizi öyrənək yəni bu təsvir prosesini.
Siz tarixi hadisələr zaman keçişi daha düzgün qiymətləndirilir. Yəni yaxında o belə bir böyük dağın bütöv görmək olmur. Onun bir səsini görürsən. Uzaqlaşıca bəli, daha konturlar daha aydın görünür və onun miqyası da geçen anlamdır. Demek ki, bu baxımdan biz 20 il bundan əvvəl başlamış hadisələri təhlil edəcək, düşünsək onun üzərində belə bir qənaətə gəlməliyik ki, SSR-in dağılması təbii ki, daxili sistem və struktur böhranın nəticəsində baş verdi. Və bu struktur və sistem böhranı əsasən mərkəzdə baş verirdi. Kənarlarda, əyalətlərdə baş verən hadisələrin yalnız İkinci dərəcəli təsiri vardı hakimiyyətin dağılmasına, dövlətin dağılmasına. O ki, qaldı, demək ki, müqayisə 17-ci ilinə, indiki 91-ci ili, bəli bir həqiqət var. 17-ci ildə də, yenə yadında salmaq istəyirəm ki, o əyalətlərdəki müxalifət hərəkatlarının ən maksimum istəyi federalizm, federasyon idi. Federal subyekt olmaq idi. Elə Azərbaycanın Müsavat parçası da, digər parçalar da maksimum Azərbaycanı, Zaqafqaziyanı federasiya subyekti ölməkçidir. Amma dağılandan sonra, mərkəz dağılandan sonra çar-nakar gedib müstəqil oldular. Bu dəfə də mərkəz dağılandan sonra, bəli, Azərbaycanda o zaman fəzilik, müstəqil işləyən qüvvələr əhalinin əksəriyyətinin dəstəyinlə istifadə edə bilməzdir. Yazıda salmaq istəyirəm ki, 91-ci il martın 17-sində SSR-in qalması haqqında referendum keçirildi. Əhalinin tam digənəliyi şəraitində. Tam heç 5% iştirak eləmədi orada hal. Amma təbii ki, Qamilis rəhbərliyi yazdı ki, 95% istəyir ki, SSR-i qalsın. Sonra dekabrda SSR-i faktiki davranan sonra daha bir referendum keçirdilər. Onda da əhalinin tam digənəliyi şəraitində yenə yazdılar ki, əhalinin əksəriyyəti istəyir. Əhalinin vecinə deyildi o zaman. O eseri qalır, gedir. Vecinə deyildi. Nərdin oynuyordu, hikayen işiydi, bol başım pişirirdi, işe gelirdi, işten gelirdi. Yani halinin mütlak ekseriyetinde bir apatiya vardı, bir genellik vardı. Ama siyasi faal ise elbette birisi bağırırdı, eseri kalsın, birisi kışkırırdı ki dikkat olsun eseri. Ona göre ben böyle düşünüyorum ki eseri merkezden dağıldı, Moskva'dan dağıldı. O da bir şüphe doğuran şeydi ve Gorbaçov'u değirmek istiyordu. Gorbaçov Forus'ta, Paris'te oturanda çok güzel şey idare ediyordu bütün meseleyi. Nezarette saklıyordu. İnformasyası da vardı. Yalanan değildi ki ben bütün kattığım rabitten kesildi. O yalandı. Bunu güzel subut ederler ve artık belliydi ki bütün bu hadiseler idare olunurdu. Sadece eserinin kabrini kazmak için bu hadise süreklendirdi. Mehre gedirdi, mehri süreklendirdiler. Şimdi böyle bir soru geldi. Eğer prezidentimizin sözüyle bu eserin dağılmasında o hareketlerin rolu çok aşağı olmuştursa ve buna misal kimi gösterir ki hareket olmayan resulkalarda müstedir oldu. Ben buyla bu fikirle razıyım. Yani ben de onun aleyhineyim ki bu hareketlerin ehemmiyeti hattın artık şiddet ve cekki terzeli bizim mitingler olmasa eseri dağılmadı. Mitingler müeyyen bir tesir gösterdi ama hele bir tesir olmadı. Hele bir tesir masadaki Diyan ve Moskva'daki rehberliğin hakime çekişmesi oldu. Ama deyir ki biz müstakilimizi koruyup sakladık. Müstakilimizi koruyup sakladık. Bütün respublikaların müstakilini koruyup sakladı. Burada da hakimiyetin hiçbir hizmeti yoktu. Bir de ne sabit sabit respublikası müstakilini itiriydi yok. Hamısı müstakildi. Yani ne eğer o böyle değilse ki eserin dağılmasında hareketler rolü olmadı. Onda müstakilin saklanmasında da hakim zümrelerin, servis turist lokalan rehberinin üzere kadar emniyet olmayıp bunlar hamısı objektif tarif şerayetli ve burada onlar subyekt kimi yok, abiyet kimi yükseliydi.
Zərdüş Təhzadənin dedikleri və indi İlxan Şahinoğlunun münasibətini öyrənək.
Yəni sizin o toxunduğunuz məsələdə demək, İlham Əliyev cavabının İki hissəlidir əslində cavab. Birinci hissəsi də mən razı deyiləm. Yəni o deyir ki, bu obyektiv bir proses idi və Sovetlər İttifaqının süqutu nəticəsində biz də müstəqil olduq. Hətta belə bir cümlə də işlədi ki, lakin o vaxt üçün bu heç də o qədər əhəmiyyətli deyil. Mən bununla razılaşamıram. Yəni əslində bu İlham Əliyevin dediyi, Heydər Əliyevin dediklərini təkrarladı. O da hər zaman bu fikirləri söylüyordu ki, yəni bizim nə rolumuz olub ki, Millət Hərəkatının nə rolu olub ki, hamı müstəqil oldu, Azərbaycan da müstəqil oldu. Təbii Mərkəzi Asiyada heç, hətta belə bir misal çəkirdi ki, Mərkəzi Asiya tutaqı respublikalar heç mübarizə aparmadılar, onlar da bizim kimi müstəqilliyi oldu. Yəni burada müəyyən qədər həqiqət var, amma bir məsələ də var. Əgər Azərbaycanda, Gürcüstanda, tutaqı Ermənistanda, Baltikyanı ölkələrdə, Ukraynada, Moldovada bu xalq hərəkatı bu geniş fürsət almasaydı, bu SSR süquta uğrayardı mı? Yəni bu da bunun özü də böyük sualdır. O ki qaldı ikinci məsələ dövlət başçısı ilə razıyam. Ən əhəmiyyətlisi müstəqilliyi qorumaq, saxlamaq idi. Biz müstəqil olduq, amma çox böyük çətinliklərlə üz-üzə qaldıq. Şimalda və cənubda separatçılıq və Dağlıq Qarabağda gedən müharibə. Gələn hakimiyyət, ta ki 93-cü ilə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi və ta ki cənub və şimaldakı separatçılığı neytrallaşdıra bildi. Bu həqiqətdir. Amma Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində irəliləyiş olmadı. Əksinə bu hakimiyyət dəyişikliyindən sonra biz bir neçə rayonları itirdik və nə baş verdi? Münaqişə donduruldu sadəcə və bugünə qədər də həll olunub. Ona görə müstəqilliyimizi qoruduq, amma nəyin naminə? Dağlıq Qarabağ məsələsini kələkəlli eləyəmi bilməmişik, rayonları işğaldan azad edə bilməmişik. Əgər bu məsələ də həll olunsaydı, əlbəttə bu hakimiyyətin gücünü biz də etiraf edərdik. Amma əgər Azərbaycanın ən başlıca məsələsi dondurulmuş halda qalıbsa və işi ucu da yoxdursa, uğurlardan danışmaq, müstəqilinin uğurlarından danışmaq bir qədər çətindir. Və sabah biz müqəddəs bir günü deməli, qeyd edirik, sabah 18 oktyabrdır, müstəqilliyimizin 20 illidir. Və İlham Əliyevin cavabından görsənək, əvvəlki açıqlamalarında da belə fikir var idi ki, onun üçün 28 may 18 oktyabrdan əzizdir. Həqiqətən 28 may da bizim üçün əziz bir Cumhuriyyət günüdür, onu da qeyd edir. Amma 18 oktyabrda biz sıradan bir hadisə kimi kənara ata bilməliyik. Çünki həmin gün Azərbaycan müstəqilliyini qazanır. Mən düşünürəm ki, əgər indiki hakimiyyət o müstəqilliyin qazanmasında bir rol oynasaydı, məncə elə bu bayramda çox təntənə ilə qeyd olunardı. Onsa qeyd edirlər 20 illik müstəqillik kimi, amma hər halda iş günü də deyil. Əvvəl ta ki, istirahət günü idi, sonra iş günü bərpa olundu. Yəni, bir qədər barmaq arası yanaşma var idi. Amma indi 20 ili tamam olub deyə bunu məcburdular qeyd etməyə. Çünki tək biz yox, o biri dövlətlər də, SSR dağılandan sonra o biri dövlətlər də 20 illik qeyd edir. Amma düşünürəm ki, 18 oktyabra münasibət dəyişməlidir.
Zərif bəy, bu məsələyə istəyərdim münasibətinizi öyrənim. 18 oktyabr müqəddəs gündü, dedi Elxan Şahinoğlu. Müqəddəs gündü mü? Əgər siz də...
Elə mən biraz rasionalist olmağı, rasional yanaşmağı əsər görərdim. Bir dövlətin neçə müstəqillik günü olabilir? Yəni, çox maraqlı sualın, eləmi?
Bu dövlət müstəqilliyinin bərpası günündür, 18 oktyabr.
Dövlət müstəqilliyinin bərpası... Mən sual verəm, Azərbaycan müstəqildir. Fərz edir, Qarabağ məsələsində qanuni torpağımızın işğalına son qoymaq üçün qərar qəbul etmək. Biz müstəqilik, xeyir, müstəqil deyirik. Neftimizin, qazımızın sahibiyik, yox, sahibi deyirik. Hansısa bir müstəqil maliyyə siyasəti yürülə bilərik, yox, yürülə bilmədik. Hətta insan hüquqlarını pozanda da xaricdən bizə qınaq gəlir ki, insan hüquqlarını pozdu da. Yəni biz hər hansı bir dünyadakı dövlət kimi tam müstəqil deyilik və bir çox kiçik dövlətlər kimi daha az müstəqilik. Və mən isə deyim ki, məsələn, Sovet dövrü ilə müqayisə edəndə mən görürəm ki, bir çox mühüm məsələlərin qərarın həllində, bir çox məsələlərin həlli barədə qərarların qəbulunda Azərbaycan məcburdur. Vaxtı ilə Moskvaya boylanırdı. İndi Vaşingtonda boylanırdı. Tehrana da, Ankara'ya da, Moskvaya da, Paris'e de, Londona da boylanırdı. Yəni biz müstəqil deyil. Və bizim o asıl vəziyyətimiz gün kimi aydındır. O ki, qaldı müstəqilin bərpası Kanşı aktının qəbul günü. Mən düşünürəm ki, bəli, bu yaxşı olar ki, biz onu iş günü eləməyək. Çünki biz onsuz da o qədər səmərəsiz bir iqtisadiyyat sahibiyik ki, bir gün daha çox işləməyəndə, onun üstə gəlir dini bayramlar, ondan sonra gəlir yenə qurtuluş və s. dirçəliş və s. o qədər mənasız bizə qondarma bayramlar sırıyır bizim hakimimizdə. Biz onun əvəzində oturup normal işləsək, ildə hansı bayramlar ki, əsr bayramlardır, xalqımızın bayramları, onu iş günü yəni, olmasa daha yaxşı olar ki biz. Bir dənə Respublikanın bir dənə iş günü olmayan bir bayram olmalıdır ki, o da müstəqil günü. Ona gəl danışa da istəyirik 18 oktyabr eləyək, istəyirik 28 may eləyək, amma bir dənə olsun. Yəni, gəl 3-4 dənə eləmək mənasıdır.
Elxan bəy, Azərbaycan doğrudan mı tam müstəqil deyil?
Yəni sənəd, ya bir var reallıq, bir də var sənədlərdə qeyd olunan. Sənədlərdə qeyd olunana görə müstəqil əlbəttə ki. Amma həqiqətən müstəqil siyasət yürüdə bilirikmi, qərar verə bilirikmi? Rusiya və İranın təzyiqlərinə görə hər hansı bir addımlardan çəkinirikmi? Bütün bunlar əlbəttə ki reallıqdır. Bu mənada demək ki biz müstəqil qərarlar qəbul etməkdə sərbəstdir. Bu bir qədər çətin olar. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bir addım atanda o fikirləşir ki bu addımı atsam, Rusiya nə düşünər, İran nə düşünər? Bu barədə əlbəttə ki, müstəqillik, bu cür müstəqillik suallar doğurur. Adi bir misallar, tutaq ki, biz indi Dağlıq Qarabağ münaqişəsini həll etmək istəyirik. Və bir ara Rusiya ilə münasibətlər çox sıxlaşdı. Elə indi Putin haqqında danışdığımız Putinlə. İqtisadi ticarət mübadiləsi artdı. Tutaq ki, qaz anlaşmaları imzaladı. Bunun yanı sıra biz Yeltsin dövründə mən bir qədər əvvəl dedim, Ermənistana qeyri-qanuni 1 milyard dollar silah ötürülmüşdü. Və Heydər Əliyev Boris Yeltsindən tələb etdi ki, komissiya qurulsun. Boris Yeltsin razılaşdı, komissiya quruldu, amma o komissiya bir dəfə də müzakirə keçirmədi. Putin prezident seçildikdən sonra biz o komissiyanın varlığını da unutduq. Yəni Putin xatirinə. Yəni Putin dövründə həqiqətən müəyyən istiləşmə oldu, müəyyən sahələrdə irəliləmə oldu. Amma yenə də bu Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir etmədi. Buna baxmayaraq biz yenə də Rusiya amilini nəzərə alırıq. Məsəl üçün NATO üzvlük məsələsi. Daha götürək. Məsəl üçün bunu hədəf kimi götürənmir ki, Rusiya nə düşünə bilər, İran nə düşünə bilər. Yəni bu ki amilləri diqqətə alsa əlbəttə ki bizim müstəqilliyimiz xeyli suallar doğurur.
Səbəb nədir? Azərbaycan balaca ölkədir, yoxsa
Yəni seçim etməkdə çətinlik çəkirlər. Məsəl üçün Cənubi Qafqazın 3 dövləti var. Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan. Ermənistan seçimini edib, Rusiyanın hərbi strateji müttəfiqidir, forpostudur. Gürcüstan da seçimini edib, yəni torpaqları işğal olunsa da NATO və Avropa Birliyinə inteqrasiya yolunu tutub. Bir Azərbaycan hakimiyyəti balanslaşdırılmış xarici siyasət edən edib ki, hamini eyni məsafədədir yanacaq. Azərbaycanın neytrallar hərəkatına üzv etdilər. Amma Azərbaycan həqiqətən balaca ölkə olduğuna görə region da çox mürəkkəb. Biz də məncə seçimimizi etməliyik. Türkiyə ilə İrana biz eyni gözlə baxanməliyik. Biri strateji müttəfiq, Azərbaycana dəstək verən bir dövlət, biri isə Azərbaycanın zəifləməsində maraqlı olan bir dövlət. Bu halda balanslaşdırılmış xarici siyasət necə aparmaq olar? Yəni biz seçimimizi etməməliyik və bu da Azərbaycana böyük problemlər yaradır.
Xərcə xanım, olar mən bir söz deyim?
Buyurun, Zahiş bəy.
Amma studiyada sağlamdır.
Mən İlxan bəylə razı deyilim o məsələdə ki, biz seçim etməliyik. Yəni, balanslaşılmış siyasətdə, əgər gücü dövlətin tərəfindən həyata keçirilərsə, çəmərli ola bilər. Xərcə deyir ki, Ermənistan seçimlidir. Ermənistan həm bilir ki, oyuncaq dövlət.
Belə
Ermənistanın bütün siyasi analitikləri...
Amma o da bir seçimdir, Zahiş bəy.
Bəli.
Rusiyadan asılı olmaq o da bir seçimdir. Yəni bu yolda seçimdir.
Yox, amma bu artı ümumiyyətlə bir müstəqillik yoxdur. Suverenlik yoxdur orada.
Hayır, ona görə o seçim bizə yaramır.
Bu ölkənin bütün qərarlarını, taliyyə yüklü qərarlarını Rusiyada
doğrudur.
Qarabağ məsələsində də, iqtisadi məsələlərdə də, xarici siyasət məsələlərdə, hərbi məsələlərdə hər şey.
Doğrudur.
Sonra siz demirlər dolar veririz, yeksin vaxta verildi. Bəs ondan sonraki dövrdə Putin milyardı vaxtdan 2 milyard mən 6-8 milyon dolar silah verildi onlar. Gürcistandan çıxarılan bütün silahlar gətirdi, töküldü şey Ermənistana.
Amma Rusiya heç nə demədi də ona görə.
Demədik ona görə ki, artıq hakim zümrəni Putin meclisi qəbul edir. Ona görə dövlət maraqları Qarabağ unuduldu, ara pozulmasın deyə üzə vurmadıq o qərəzli və ədalətsiz münasibət. Yəni, bizdə hakim zümrə bütün məsələlərə yalnız özünün Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti üzərində hakimiyyətin tanınması qucağından baxır.
Bu məsələsində tamamilə
razıdır. Bu hakim zümrəni tanımadırsa o pişiyidir.
Yəni milli təhlükəsi maraqları yox, hakimiyyətin öz maraqları düşündür.
Bəli, hakimiyyət öz maraqları.
Yəni, ona görə də xarici seçim edə bilmirik də. Xarici...
Qaldı fərz eləyək Gürcüstanın NATO seçməyəməyi. Bəyəm onun başına tacik oldu. Gürcüstan xalqı, Gürcü xalqı bəxtələr oldu. Bu seçimi etməklə də Asiyacanı, Afxaziyanı itirdi. Bu da onu göstərir ki, kiçik dövlətlər indi, məsələn, Azərbaycanın hakimiyyətini yürütdüyü siyasət mənim fikrimcə Ermənistan və Gürcüstanın yürütdüyü siyasətdən daha ağırdır. İndiki, baxlar ki, mənim hakimiz kəskin tənqid münasibətim var. Amma xarici siyasət məsələsini boyunuza vaxt gedəliyəm, qoydu, o kurs düzgün kursuydu. Yəni, biz nə Rusiya edirik, nə Qərbə edirik, nə İrana, nə Türkiyə edirik və sadəcə burada bir nüans var ki, hakim zümrənin marağıydı, xalqın marağını uğunlaşmalarını, o bunu edə bilmirdi. Qaldı, biz... kişi dövləti, o kişi dövlətlər ki, orada xalq və hökumət deyildilər. Onlara heç bir xarici qüvvə ata bilmir. Bizdə bu böyük qüsurdur ki, xalqdan hökumət arasında dəhdət yox.
Zərdüş Ərzadənin dedikləri, indi söhbətə real hərəkatının sədri İlqar Məmmədov qoşulur. İlqar bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Tamam.
İlqar bəy, söhbətiniz artıq demək olar ki, yekunlaşma üzrədir. Mən elə studiyada biz Zərdüş Təzadə və İlxan Şahinoğlu ilə bu söhbəti aparırdıq. İstəyərdim ki, prezidentin açıqlamalarına sizin də münasibətinizi öyrənək və burada bir məqam var idi ki, demək müstəqillik məsələsinə o cümlədən müxalifətin beynəlxalq təşkilatlarla görüşlərdə bəzi vədlər verməsinə xüsusilə Dağlıq Qarabağı təslim etmək kimi məsələlərə toxunub İlham Əliyev. Mən istəyərdim ki, onlara sizin münasibətinizi öyrənək. Buyurun.
Bəli, birincisi ən təəssüf doğuran hal ondan ibarətdir ki, İlham Əliyev müxalifətlə niyə xarici telekanallar vasitəsilə söhbət edir? İlham Əliyevin Azərbaycan müxalifətinə sözü varsa, bunun üçün Azərbaycanda kifayət qədər telekanallar var. İstənilən Senekallıların birində, ikisində, beşində deməli bu cür diyalog qurula bilər, müzakirələr aparıla bilər, debatlar danışıla bilər. Bir yaşlı müxbir gəlib Al Cəzira kanalından, o da Azərbaycandan, Azərbaycan haqqında ümumi təsəvvürü var və İlham Əliyev onu hansısa məlumatlarla yükləyir və belə çıxır ki, yəni bu ədalətsizdir. Yəni sözü olan adam, Azərbaycan müxalifəti ilə danışmaq istəyən adam bunu yerli telekanallarla bərabər şəraitdə edər. Yoxsa ki, Al Cəzira kanalına gedib Azərbaycan müxalifətindən şikayətlənmək bu düzgün deyil və bəlkə də kimisə güldürə bilər hətta. Bu birincisi. İkincisi, deyərdim ki, mahiyyətinə gəldikdə onun dediklərinin. Bəzi məqamları doğru olaraq qeyd etmişdi, razılaşmaq olar, amma bəzi məqamlar var ki, onlar deməli onları qəbul etmək mümkün deyil. Xüsusilə də mən qeyd eləyərdim Azərbaycanda media azadlığı məsələsini. Ölkəmizdə insanların internetə sərbəst çıxışını Azərbaycan hökumətinin ixtiyarı yoxdur ki, bunu bir nailiyyət kimi göstərsin, bunu bir xalqa elədiyi yaxşılıq kimi göstərsin. Bu onun borcudur. İndi İlham Əliyev deyir ki, bəzi başqa ölkələrdə internet məhduddur və Azərbaycanda isə məhdud deyil və bunu demokratik bir nailiyyət kimi göstərmək istəyir. Xeyr, Azərbaycan hökumətinin borcudur ki, Azərbaycan xalqını qabaqcıl, insanlığı tərəqqiyə aparan ünsiyyət vasitələri ilə təmin etsin. O cümlədən təkcə özdə internetlə bu məhdudlaşmır. Söhbət həm də ənəvi media vasitələrindən gedir. Çünki ənənəvi
media vasitələri... Amma İlham Əliyev deyir ki, əgər biz istəməsəydik, demokratik islahatları davam etdirməzdik. Yəni, bunu da deyir. Yəni, başqa yolda seçmək imkanımız var idi. Biz bunu
mən düşünürəm ki, İlham Əliyev bu fikri onun yanlışdır. Çünki demokratik seçimi demokratik quruluşu o seçməyib Azərbaycan üçün prinsip etibarilə. Azərbaycanın dövlətçiliyinin əsaslarını Xalq Cümhuriyyəti təyin edib 1918-ci ildə və Azadlıq Hərəkatı, Milli Azadlıq Hərəkatı bu mövzuları gətirib də populyarlaşdırıb da və bunun nəticəsində Azərbaycan indiki siyasi sistem formal əsasları mövcuddur. Cümhuriyyət, xalq hakimiyyəti, demokratiya düzdür. Bunun mahiyyətlə, məzmunla dolmasını iqtidar təmin etməlidir. Bax, bunu təmin etmir. Amma mən düşünürəm İlham Əliyevin əlində o sərbəstlik yoxdur ki, Azərbaycan xalqını ümumiyyətlə demokratik təməllərdən də belə məhrum etsin. Düşünürəm ki, Azərbaycan xalqı üçün demokratik təməllər, demokratik təsisatlar kifayət qədər əzizdir və vaxtı ilə bir neçə dəfə tariximizdə həmin o dəyərlər uğrunda Azərbaycan xalqı mübarizəyə qalxıb da, qalib də gəlib, onların təməl kimi möhkəmlənməsinə nail olub. İndi müəyyən geriləmələr var, amma bunlar müvəqqətidir və yenə də təkrarlayıram, demokratik seçim, Azərbaycanda demokratik təsisatların mövcudluğu İlham Əliyevin seçimi deyildi. Onunla fəxr edəsi hökumət yoxdur Azərbaycanda. Xalqın seçimidir.
Mən istəyərdim İlqar bəy bir məsələyə də sizin münasibətinizi öyrənək ki, bu Avropa Birliyinə üzv olmaq məsələsi idi, sonra Putinin seçkilərdə Putinlə bağlı dediyi məqamları idi. Bunlara qısaca münasibətinizi öyrənək ki, çünki
Putinlə bağlı hissəsini mən açığı dinləyə bilmədim, imkan olmadı. Avropa Birliyi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, Azərbaycanın aparıcı sənədlərində Avroatlantik İnteqrasiya strateji yol kimi göstərilib. Azərbaycan xalqının Azərbaycan arasında, Azərbaycanlılar arasında sorğu keçirəndə Avroatlantik inteqrasiya bu məlum sorğulardır. Avroatlantik inteqrasiya çox mühüm bir prioritet kimi görünür. Və həm də ona görə görünür ki, bu həm də Türkiyədə də baxmayır, heç nəyə baxmayır.
Xət kəsildi, İlqar Məmmədov idi telefon xəttində. Əlaqəni bərpa edə biləcəkmi, bilmirəm. Artıq verilişin sonuna bir neçə dəqiqə qalır və Zərdüş bəy telefon xəttindəsiz. Bir məsələyə istəyirdim münasibətinizi öyrənim. Demək, son suallardan biri budur ki, demək, İlham Əliyevə siz üçüncü müddətə prezidentliyə namizədliyinizi verəcəksinizmi? Deyir ki, xeyr, qərar verməmişəm, bu xalqın istəyindən asılı olacaqdır. Necə bilirsiniz, xalqın istəyindən asılı olacaqmı və xalq İlham Əliyevin üçüncü dəfə namizədliyini istəyəcəkmi?
Xalqdan soruşan yoxdur Azərbaycanda hakimiyyət məsələsini. İcra hakimiyyəti əlində məngirləmiş hissə dəstə qərara alır ki, qalacaq hakimiyyətdə, rəsvədən su istifadə edəcək, gibin dolduracaq, sərvətini artıracaq. Xalq da burada statist kimidir. Mərkəz Seçki Komissiyasına faizlər verilir və cəmaat bu tamaşanı iki ay içində müşahidə edir. Təbii ki, o hakimiyyəti əldən verməyəcək, çünki maşallah neft gibi pulları şey kimi gəlir, birazdan qaz pullara gəlir. Pulların bunlara yer olmalı lazım, onları yerləşdirmək lazımdır. Bəyən bank hesablarına, daşınmaz daşınan əmlakələr və s. Ona görə o geçməyəcək hakimiyyəti.
Və qısaca mən istəyərdim ki, bu təsiratla yekunlaşdıraq sizlə söhbəti ki, bu müsahibəni oxudunuz və sizdə hansı təsirat yarandı? İkicə cümlə ilə bunu ifadə edərdiniz.
Mən sadəcə bütün siyasətçilər, əsl siyasətçilər həmişə riyakarlığına danışırlar, həmişə həqiqətdən boyun qaçırırlar, yalan danışırlar. Bu da adi sırasından olan bir siyasətçi demək ki, müsahibəsidir. Belə Əli Həsənov da müsahibə verə bilərdi, Əli Əhmədov da bilərdi, İlham Əliyev də
daha səmimi müsahibə istəyəriz. Təşəkkür edirəm. Zərdüş Əzadə idi telefon xəttində politoloq, onun mövqeyini öyrəndik. Prezident İlham Əliyev Əl-Cəzirə televiziyasından müsahibə verib bununla bağlı və İlham bəy, o üçüncü dəfə namizədlik məsələsində qısaca sizin də mövqeyinizi öyrənək.
Məncə artıq İlham Əliyev qərarını verib, baxmayaraq ki, müsahibədə söylür ki, hələ qərar verim. Qərar verilməsəydi konstitusiyada dəyişiklik edilməzdi. Məncə gedəcək prezident seçim. Sadəcə məndə bir sual doğur ki, İlham Əliyev öncəki müsahibələrində müxalifət haqqında belə bir fikir söylüyor ki, müxalifətdən Naftalini gəlir və indi də deyir ki, 20 ildir eyni adamlar görür. Amma 3-cü, 4-cü, 5-ci dəfə prezident seçiləcək insana biz nadı verəcəyik. Bu da çox maraqlıdır. O ki, qaldı ümumi təəssüratda, mənim də ümumi təəssüratım budur ki, bu müsahibədə sözlə reallıq arasında böyük fərq var. Mən bu müsahibəyə belə qiymət verərdim.
İlqar bəy, artıq telefon xəttindədir. İlqar bəy, artıq təxminən 3 dəqiqə vaxtınız var ki, siz də fikirlərinizi ifadə edəyərsiniz. Buyurun.
Prinsip etibarilə mən deyirəm, təkrar edə bilərəm ki, müsahibədə bəzi doğru məqamlar da vardı, amma bəzi kökündən yanlış məqamlar da vardı. Ən əsası müsahibədən olan təsiratım odur ki, müsahibənin verildiyi yer yanlış idi. Yəni, bu cür müzakirəni Azərbaycan cəmiyyətinin içində Azərbaycan dilində etmək lazımdır. Deməli, xarici kanala ingilis dilində çıxış edərkən özünü daha çox demokratik lider kimi göstərmək, bu prinsipçə belə də asan kimi bir işdir. İlham Əliyev özünü demokrat kimi təsdiq eləmək istəyirsə, bunu Azərbaycan dilində, Azərbaycan televiziyasında, Azərbaycan müxalifəti ilə birbaşa debatlarda, müzakirələrdə, mübahisələrdə təsdiq eləsin.
İlqar Məmmədovdan gəldi bu təklif və arzu və biz bir media quruluşu olaraq biz istərdik ki, bu müsahibələri Prezident İlham Əliyev Azərbaycan mətbuatına verəydi, yerli mətbuata verərdi və biz də onunla görüşmə imkanımız olardı, suallarımızı verə bilərdi. Beləcə vaxtımız yekunlaşır. Bugün həftənin birinci günü işdən sonra proqramı artıq işini yekunlaşdırdı. Mən Şahnaz Bəylər qızı işləyirdim studiyada. Studiyamızın qonağı İlxan Şahinoğlu, Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, telefon xəttində İlqar Məmmədov idi, Real Hərəkatının həmsədri. Təşəkkür edirəm, sabah yenidən görüşərik, sağ olun.
İşdən sonra
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
xananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir yer məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.